Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen polisiýasyna maskasyzlar tapmak goýunça berilen günnülük plan artdyryldy. Türkmen awatda köçeleri täze ýyl belegler asylýar. Büdje diýişkärlerinden arç üçin pul toplanýar. Mardy adamlar pul nagytlaşdyrmagyň çäklendirilmeginden nägile bolýarlar we beýlek täzelikler. Ozaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump saýlaw kampaniýasy saýlanan prezident Joe Bidenin ýeňişini resmileşdirse Ak Tamdan çykjakdygyny, ýöne barbir saýlaw netijelerine garşy göreşmegini dowam etdirjekdigini aýdýar. Elbetde, ikrar ederin. Siz muny bilýärsiňiz diýip Trump 26-njy noýabrda jurnalistler Ak Tamda saýlaw kollegiýasynyň şahadatnamasyny ikrar edip etmejekdigi barada soranlaryny aýtdy. Ýokary derejeli Respublikan kanun çykarjylar we Ak Tamyň resmileri Donald Trumpyň egerde saýlaw kollegiýasy saýlaw netijelerini tasdiklasa 20-nji ýanwarda Ak Tamdan çykjakdygyny aýtdylar. Ýöne prezident bu barada ilkinji gelek düşündiriş berdi. Saylaw kollegiýasy saylaw netijelerini resmileşdirse, olar ýalňyşlyk goýberer diýip Trump aýtdy. Ol muny kabul etmegin gaty kyn zat boljakdygyny hem sözüne goşdy. Ak Tamyň ýeňişini kesgitleýän saylaw kollegiýasy Bidenin ýeňişini tasdiklemek üçin 14-nji dekabrda duruşar. Biden saylaw kesgitleýän 60 ştat saylaw sanlaryna 306 ses alan bolsa, prezident Trump 232 ses aldy. Trump saylawyň galplaşdyrylanyny öňe sürmegini dowam etdirip, netijeler tasdiklenýänçe köp sadyň boljakdygyny aýtdy. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary 26-njy noýabrda Fransiýanyň senaty bölünen töwütiň garaşsyzlyk talaplaryny gollanandan soň Fransiýanyň Dağlı Garabag dagwatyna arasylyk edýän Minsk toporundan çykarylmagyna çagyrdy. Fransız parlamentinin Yokork Palatası 25. noyarda Fransiyani separatistik seviti karasız devlet tökmününü akrar etmeye çağırayan karar kabul etti. Bu göçüm Ermenistan'ın şu ayın başında Moskva'nın ağrıçılığı neticesinde Dağlı Qarabağ üstünde turun tersi uçları toktadan parahatçılık şertnamasına razilik görmeğinin iyi yanına kavat geldi. Fransiýa Orset we Birleşen Ştatlar bilen bilelikde Dağlı Qarabağ dagwasyny çözme ugruna geçirilen gepleşiklere onlar çyrlap ýol başlyk etdi. Ýöne dogamly alyşyk kazanyp bilmedi. Fransuz senatorlarynyň gelen kararyny Minsk toporunyň egine başlyklarynyň Dağlı Qarabağ Respublikasyny garaşsyz döwlet hökmünde ikrar etmegine çağırlar. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary muňa jogap edip 26-njy noýabrda hökümetden Minsk toporuny gödäwçilik edýän Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna ýüz tutmagy hemde Fransiýanyň toporunyň prezidentliginden çykarmagy talap etmäge çağırdy. Şeýle dolar Baku Fransiýa bilen siýasy we ykdysady gatnaşyklaryny täzeden garamaga çağırdylar. Qazaqstanyň Milli Sosial Demokratik Partiýasy ýetip gelýän parlament saýlawlaryny boykot etjekdigini eglan etdi. Bu parti özünü oppozisiýa topar hasaplaýar. Partiýanyň lideri Asgat Rahimjanow Merkez Aziýa döwletiniň siýasy sahnasynda şol bir siýasy elitanyň agdyklyk edýändigini aýdyp, öz partiýadaşlarynyň 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şol bir düzgün, şol bir siýasy partiýalar diýip Rahimjanow anyklaşdyrmagyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşmalyk karary 27-nji noýabrda geçirilen partiýa konferensiýasynda gatnaşçylaryň köpüsiniň saýlawlar boykot etmek üçin ses bermegi bilen kabul edildi. Kazakstanyň hökümeti saýlawlara resmi hasabynyň 6 siýasy partiýanyň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu partiýalara dolanyrjy Nur Otan, hökümeti tarapdar 4 partiýa Ak Jol, Awul, Birlik Kommunist Halk Partiýasy we Kazakstanyň Milli Sosial Demokratik Partiýasy girýär. Türkmenistan şu ýylyň ýanwar oktýabr aýlary aralygynda Türkiýeden satyn alýan taýýar giýim eşiklerini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 15%den ugrak artdyrdy diýip Trend neşri Türkiýanyň Söwda ministrligine salgylanyp habar berdi. Türkmen metwotunu soňky ýyllarda importun ögeni tutýan önümleri köp öndürmek we ýerli haritlaryň eksportyny artdyrmak ugrunda köp iş edilenini gaýdylýar.